Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Drage braćo i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući sveto, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomože Bog, poštovani slušalci. Evo, bilo bi divno kada biste vi mogli da vidite gde se nalazimo. Nalazimo se u brdima iznad Kareje, koja je jedan administrativni centar Svete Gore, iznad naše hilandarske kelije Paterica, i imat ćemo razgovor, radost i čast sa ocem Dositejem, koji je postavljen od igumana hilandarskog Metodija da rukovodi obnovom ove stare drevne srpske svetinje na Svetoj Gori. Pomaže Bog, oče Dositeje.
Bog vam pomogao.
Oče Dositeje, eto, stvarno ovde jako si me lepo ugostio, pokazao si mi sve ovo, ceo teren, i vidim ti si ovde od skoro, je li tako? Koliko već ima da si tu?
A od jula prošle godine, znači negde oko godinu i tri meseca se nalazimo ovde.
Da. Znači ti si tu postavljen za starešinu praktično.
Da.
Ti si hilandarski monah, je li tako?
Da. Ja sam sabrat manastira Hilandara. Manastir Hilandar sam došao 1998. godine, tu sam započeo iskušenički svoj staž i tu sam imao svoj monaški postrig, bio sam na raznim poslušanjima, tako da mi je ovo jedno od poslednjih u nizu.
Ti si rodom iz Srbije, ali tako, iz Ljiga, kažeš?
Da, da, iz Ljiga.
Reci nam, ukoliko to nije tajno, ukoliko nije indiskretno, šta se to dešava sa jednim mladim čovekom? Kakav je to zapravo preokret? Neki put je to zaista jedan snažan doživljaj, prostor loma jednoga, u pozitivnom, naravno, smislu, kada čovek, mlad čovek, zaželi da napusti svet, zaželi da se preda Bogu i krene tim putem koji je u suštini vrlo neizvestan na samom početku. Kako je to bilo kod tebe?
Ja nisam imao neki, da kažem, posebni prelomni trenutak zbog kojeg bih izabrao monaški život. Prosto smatram da je to plod jednog duhovnog sazrevanja hrišćanina. Znači, ja sam rođen u jednoj seljačkoj porodici, odrastao na selu, jedno selo Slavkovica, pored Ljiga. Međutim, kršten sam kao dete, kao beba, ali nisam mogao da dobijem neko veliko, da kažem, hrišćansko obrazovanje. Mada ono je dobrim delom živjelo u našem narodu i prosto u našem selu obično se prvo, kad se čovjek predstavi, kaže čiji si, a onda jesi li kršten. Ali negde u osnovnoj školi, mislim već kad sam imao 14-15 godina, interesovalo me, s obzirom da sam ja uzrastao u jednom sistemu socijalističke jedne države, gde se vera smatrala kao opijum za narod, kao otuđenje svesti. Ipak video sam jednog sveštenika i zaželao sam da prosto saznam šta oni to uče, kakva je to vera, i zamolio sam ga da mi da Sveto pismo. Tako da mi on dao Novi zavet. Tada inače jako teško bilo naći neku opšte versku knjigu.
Koje to otprilike godine, znači?
1900, mislim, 85 ili 6, pre 6, pre 1986. Kad sam počeo ti čitam Novi zavet, to je bila mnogo neobična knjiga. Za mene je mnogo neobična knjiga tada. Izuzetno pamtljiva, sve se ono lako pamtilo, nekako upijalo. Međutim, najveći utisak na mene su ostavile reči blaženstava kad sam pročitao: blaženi su čistog srca, oni će Boga videti. prosto sam nekako zastao na tim rečima, pomislio sam kako je moguće Boga vidjeti. Ta misao kada je prošla kako je moguće Boga vidjeti, u stvari prosto osjetio sam u dubini svog bića da on postoji. To u suštini biva taj prvi glavni preokret u mom biću. I mislim da će tog života to postaje preokupacija mojih misli, u stvari vidjeti Boga. Kako je moguće Boga vidjeti? Vidjeti, jer tamo i prorok kaže, Gospode, bit ću sit od gledanja lepote lica Tvoga ili nasjetit ću se gledanjem lepote lica Tvoga. Kako je to u stvari blaženstvo? Gledati lice onoga koji je stvorio sve lepote ovoga svijeta kojima se mi divimo. Prolazile su godine, ja sam potom nastavio školovanje u vojnoj gimnaziji i vojnoj akademiji, me se vera uobličavala. Jednom kasnije kad sam postao monah, razmišljao sam o tom svom prvom, da kažem, početku, blaženi su čistog srca, neće Boga vidjeti, mom prvom susretu sa Bogom kroz te reči. Razmišljao sam, kad bih ja počeo nekoj da propovedam Boga, ne bih počeo sa tim rečima. Počeo bih da pričam o veličanstvu Božjem, o njegove svemoći, njegove ljubavi, njegove dobroti, njegove sili, o vaskrsenju, o oplaćenju i tako. Ali vidio sam da iz tih reči, one su probudile u meni veru, živu veru, vidio sam da svaka reč Božja ima jednu vaskrsiteljnu silu, boračku silu. I svaka je veoma značajna. Pa i ta blaženje čistog srca nekog mogu da uvede u veru. Pitao sam se, a Gospod je mogao da me u veru uvede i kroz bilo koje druge reči. Zašto uveo baš kroz te? I onda prosto vidiš kako je išao taj životni tok od jednog čovjeka koji je upisao jednu školu, kažem, tu vojnu gimnaziju, pa akademiju, pa je bio oficir i tako dalje. Uglavnom vidim na kraju, ja sam završio postu monah. I prosto čovjek na neki način vidi da Bog kroz jedno duhovno sazrevanje koje možda traje godinama dovodi te opet do toga, ja sam postao monah. Znači, da treba još dublje, još više da se udubimo te reči, blažen su čistog srca, neće Boga vidjeti, da kroz jedan podvig promene uma, promene svojih osjećanja, kroz jedan drugačiji pristup u Bogu, sagledavanja duhovnih stvarnosti, kako se Bog monasima u stvari kroz te tajne radosti koje monah osjeća na službi u stvari otkriva. Tako da vidim to u stvari. Znači nije moj put ka Bogu imao neki lom u životu, nešto da je tako drastično uticalo. Prosto to je jedno bilo duhovno sazrevanje. Imao sam tu sreću u vojnoj gimnaziji da odem do manastira Vavedenje, jer sam tamo tražio jedno mjesto gdje bih mogao da odem u crkvu. To vrijeme je bilo to zabranjeno, jer se prosto nije moglo da zamisli da neko ko će biti oficir u stvari ide u crkvu. Onda sam u stvari morao da nađem neko mjesto gdje bih mogao tajno da odem u crkvu. I ušao sam u manastir Vavedenje i prvi put sam u životu vidio monahinje. Nisam znao da to postoji. I vidim čudno obučene tamo neke osobe u crno, malo im samo lice vidim. Lepo ide služba, crkva zaista lepa. Ali nekako sam se uplašio da li sam ja tu ušao u pravoslavnu crkvu, da negdje ne zastranim. Priđem jedno i pitam je, oprostite, reko, da li je ovo pravoslavna crkva? Kaže, jeste. Oprostite, a šta ste, reko, vi? Kaže, pa ja sam, kaže, monahinja. Ja prvi put čujem u životu tu reč monahinja. Ko monahinja? Kaže, da, monahinja. Reko, izvinite, ali šta je to monahinja? Ona mi objasni u stvari šta je monahinja. Ja nisam znao da to postoji, ja sam iz filmova znao da postoje časne sestre. Kaže mi ona, hoćeš li biti sljedećeg petka tu da ti donesem jednu knjigu, a tad je bio petak. Ja kažem, hoću. Jedan meni donese jednu malu knjižicu Radosti moja Hristos Voskrese. Ja sam nju morao da čuvam skrivenu tamo negde među majice ili košulje, da me ne bi u kontroli to našli. To da čitam, morao sam izađem u park, stajem u nedre nju, odem tamo i gde sam negde sam u parku, onda sam čitam. I u meni se javljala ta želja za Bogom, ona je sve se podgrevala, divio sam se tim monasima, je prvi susret u pravom smislu monasima je taj život Svetog Serafima Sarovskog.
Da, ono, to je knjižica od Svetog Serafima, tako?
Da, da, i opet ono čudan razgovor s Motovilovim kad je Sveti Serafim zasijao onom nestvorenom svetlošću i opet to priča onom, da kažem, viđenju lica Božijeg, što bi rekli. Kasnije, znači pred kraj gimnazije sam zaželeo da upoznam u stvari monaški život izbliza. Volio sam da idem u neki muški manastir da vidim kako to monasi žive. Mada mi nije bilo jasno kako oni to tad žive, kako je to moguće da žive bez telefona, bez radija, bez muzike, bez televizora. Zar im nije dosadno kad dođe to veče? Zar nije nekako kao da je taj život bez slobode, kao oni su zatvoreni tamo, stalno imaju neke... Bilo bi to meni tajna, šta je to taj monaški život? I pitam tu monahinju, jednu Varvaru, Kailu, do duše, Varvaru posebno, one su mnogo uticale duhovno na moj razvoj, zaista Gde, koji bi manastir to mogao da odem, gde mi oni preporučuju? Oni su preporučili da odem u Vitovnicu kod oca Tadeja. Tako da, i otprilike, moj prvi susret sa monaštvom, da kažem, bio kroz ličnost oca Tadeja i zaista mislim da je to veliki dar Boži da sam u stvari kroz njega imao prvi susret sa monaštvom, a i ne samo s monaštvom, nego s Bogom. Tako dublje da prvi put doživim da Bog deluje i govori kroz čoveka. To je bilo nešto novo, neko otkriće koje kad stojite pred čovjekom koji jednostavno ono najdublje u vama zna i kad kažete vi meni čitate misli, on kaže ja to ne mogu, pa kako znate šta sam htio da vas pitam? Jer mi je odgovorio na svih 7 pitanja redom, onako kako sam htio da ga pitam, a nijedno pitanje se postoji. Kaže, pa dete, ne znam ja, kaže, niko ne zna šta je u čovjeku osim Bog, kaže, i kome Bog hoće otkriti. E, on ima taj život u Bogu, on je živo u jednoj neprestanoj molitvi. I tu sam se zadržao 15 dana i trudio sam se da uspem da se probudim, da ustanem, pa mi se čudio sam se kako, zašto im treba tako rano da ustaju 5 sati. A nisam mogao nikada zamisliti da ću ja nekad još ranije ustajati kasnije u životu kad sam postao hilandarski monah, da mi ustajemo posebno u zimsku doba i u ponoć pa se krene sa molitom. Oj, to ne bi mogao da zamislim u to doba da mi neko rekao. I sećam se jedno večer i tako, ja sam uvek volio prirodu i ptice i taj život. Stajao sam na polju i uživao u polju tih ptica, crkutu tih ptica. Posebno u okolini Matice Vitovnice je premnogo ptici. Srbije je uopšte puna ptica. I nisam ni primetio kad mi je s leđa prišao otac Tadej i kada je blago rekao, čuješ, kaže, čuješ ovu rado života. Ja sam začutao, ali nisam sad čak ni okrenuo. Očekivao sam da idem šta će onda mi kaže. Nakon nekog vremena, tek tišine i opet crkuta ptica, opet taj njegov tihi glas, a čuješ, kaže, ovu rado života. Ja sam i dalje nastavio da ćutim, iščekivao sam šta hoće da kaže. I opet nakon nekog vremena, on je opet treći put rekao, čuješ, kaže, ovu rado života. Eto, samo mi ljudi svojim zlim mislima remetimo ovu radoš života. Sva priroda pati i strada od naših zlih misli. Tako da sam preput vidio jednog čovjeka koji se toliko saživio sa svim stvorenim svetom i koliko je osjetio tu tragediju tih naših zlih misli, naših zlih riječi, naših zlih dela, koliko to sva tvorevina u principu strada od tog našeg zla na žalost, kojeg se često ljudi ne umiju da oslobode kroz pokajanje. To je otprilike, da kažem, vezano za jedno moje duhovno sazrevanje, kasnije sam imao priliku da se susrećem i da razgovaram sa još nekim monasima. Jedan od tih mi je ostavio utisak, na primjer, isto u Vitovnici, te prikutio otac Jakov, kad sam ga zapitkivao šta mu je najveće iskušenje, a on bi mi nako grubo odgovorio, kaže, šta te se tiče? Ja bih sačekao 5 minuta, pošto smo nešto zajedno radili, pomagao sam mu, bih mu opet postavio pitanje, oče, šta vam je najveće iskušenje? On bi opet rekao, čovječe, rekao sam ti, šta te se tiče? Ja bih sačekao opet 5 minuta i opet bi mu to postavio pitanje i tako je trajalo jedno sat vremena. I onda je on vidio da ja neću da odustanem. I on mi je rekao, slušaj, kaže, ja sam završio ekonomski fakultet, zaposlio se, onda rešio postane monah, mislio sam kada obučem ovu rizu da će biti drugi čovjek, ja obuko, a ja isti, kaže. Kaže, zavisi čemu si sklon, to ti je najveće iskušenje. Ako si mnogo govorljiv, to ti je najveće iskušenje. Ako si stomak ugađač, to ti je najveće iskušenje. Ako si bludnik, to ti je najveće iskušenje. Ja sam bio, u stvari, zadovoljan odgovorom, iako mi nije rekao šta mu je njegovo najveće iskušenje. Onda sam otišao kod oca Stefana da vidim šta je njemu najveće iskušenje.
Pokojnog oca Stefana.
Da, da,
što je
nastradao na Kosovu. Pitao sam ga, oče, šta je tebi najveće iskušenje? Rekao je, mislena iskušenja. Ja sam ako zamislio se, šta li to znači mislena, to je nešto novo za mene da čujem. Razmišljam, pa oni su tu, žive odvojeno od sveta, nemaju žena i tako dalje. Rekao, šta to mislena? Pa kaže, znaš, no, neka mi bude neka mi se osudim brata ili pomislim ovaj nešto loše ili neka se nešto razgnevim ili tako, znaš. Ja ovako gledam, kažem, vrlo, ovo je svetac. Pitan ga, oče, kad si najviše duhovno napredovao? Kaže, kad sam ćutao. Šta bi ti, oče, želeo da postigneš u svom monaškom životu? On mi je odgovorio da postrade mučenički. I Gospod je ustrojio zaista ne postrade mučenički na Kosovu. Ovo su ga ubili Albanci i ni grob mu se malte ne da kažem ne zna. Onda je on rekao, e sad ja tebi da postavljam pitanje, a da odgovoriš. Rekao, dobro. Kaže, hoćeš li ti da postaneš monah? To je bilo za mene mnogo neobično pitanje, jer prosto ja još nisam nekako sočio da ja nisam spreman za to, da to ne bih mogao, da je to za mene neko veliko odricanje. Ali reći hoću, to nekako vuče neku obavezu. Reći neću, ali privlači me. Razmišljao sam, ipak sam se odlučio na taj korak da kažem, voleo bih. Kaže on meni, hoćeš li da se ja molim Bogu da ti postaneš monah? To je opet bio jedan novi izazov. Reći hoću, znači on će da se moli, da čini žrtvu neku i tako dalje. Razmišljao sam i jednom opet sam prelomio, rekao sam hoću. Nakon 2 godine susreo sam oca Stefana i on me pitao, reci mi, molim te, da li i dalje hoćeš da se molim za tebe Bogu da postaneš monah ili ne, da znam, jer ja stalno činim metanije za tebe. I prosto mene je on porazio tim da on je čovjek 2 godine već činio, to nije samo prosto, e gospode daj, da si te i bude tad Milan da postane monah. On je činio metanije, on se znoji, on je zaista osjećao napor jedan. I opet sam razmislio i opet sam nekako rekao, hoću. I tako to prošle su godine, čovjek pogleda, on je ostvarilo se, postoje mučenik, a ispunili su mu se molitve, ja sam postao monah. Slava Bogu. To je čudno, se Gospod ustrojava, to nekako naše živote tako prepliče. Mi prosto ne živimo sami svoj život nikada, naši se životi prožimaju i prosto ne možemo sami pobedu da izvojujemo, nego to je nekako uvek zajednička pobeda, to je uvek pobeda crkve. I svaki od nas pojedinačno, kada u vrlini uznapreduje i kada se približi Bogu, nije to samo plod njegovih molitava, nego je to plod molitava cele crkve, plod molitava truda svih onih koji se trudi i mole za spasenje drugih. Zaista je to velika istina, naši se život prožimaju.
Ja sam upoznao oca Stefana i zaista imao sam prilike da upoznam i oca Haritona. I stvarno te ljude kad sretneš vidiš da su oni spremni u stvari za putovanje. Prosto Bog ih više nije imao raštarni držati ovde. Oni su kao neki čovjek sa kufečetom na peronu spremni da putuju.
Ja Stefana se sećam i kao iskušenika Gradimira. Mene je zadivljavalo njegov post koji je imao. On je izuzetno malo jeo. Prosto me je čudilo da čovjek to može da izdrži, imao je blagoslov od Tadeja za to, naravno sve znači po blagoslovu radio. Jako je malo govorio, on bi bio u kuhinji okružen ljudima koji non stop su nešto pričali, on bi čutao. Ali kad bi mu neko postavio pitanje, on bi uvek odgovorio, nije izbegavao odgovor, uvek bi odgovorio kratko i nastavio sa umnom molitvom i sa poslušanjem. U nekim predasima bi čitao. Pitao sam ga, oče, šta ti čitaš od knjiga? On bi rekao, čitam Žitija svetih, kaže, i Sveto pismo. A ja sam tad čitao sve što bi mi došlo do ruku, do tih duhovnih knjiga. Pitao sam ga onako začuđeno, samo to? A on mi je rekao, pa kaže, tu sve imaš. Tad mi to bilo čudno, rekao, ovaj malo čita, a tek sam stvari kasnije razumeo stvari, šta on meni rekao, koliko je zaista. On je stvari samo čitao Evanđelje. Evanđelje, to je Sveto pismo, a uvati sveti su primenjene Evanđelje. Evanđelje na delu u životima svetih ljudi.
Da li smatraš da je on bio jedan od naših isihasta?
Nesumnjivo. Nesumnjivo, to je moje duboko ubeđenje da je bio jedan od isihasta i da on je zaista imao to natihovanje, ali je imao i dar Boži da priča, imao je ljubavi prema ljudima, imao je zaista trpljenje neverovatnog. Ja sam video, na primjer, šta je znao, kako ume da trpi kad ga neko ponizi i to je smatru ko blagoslov, ko dar Boži njemu. Što je zaista današnje vreme ljudi individualaca i samoživih ljudi neshvatljivo da nekoga trpiš.
Znači, on se molio za tebe, ali ti ipak nisi otišao u manastir još uvek, je li tako? Ti upisuješ vojnu akademiju.
Prosto to vreme se meni baš javila jaka želja da napustim i akademiju i da počnem da studiram teologiju. Međutim, otac sada i se nije slagao tada i govorio je...
Je li ti on tada bio duhovni praktično?
Da, mogu tako da kažem, iako nikad ga to nisam pitao, ali u principu sam se rukovodio njegovim savjetima i njegova reč imala silu. On kad kaže prosto nisi mogao da mu se suprostaviš, jednostavno imala, osjećao si tu dubinu.
Drago mi da to čujem, da. Pošto postoje neka kontradiktorna mišljenja o Cetadeju.
Ne bih mogao da kaže duhovniku u ovom smislu da ti neko određuje kao što se danas smatra, ali neko koji zaista bi imao taj autoritet u tom periodu uzrastanja duhovnog je on. On je tad govorio ne da završiš tu školu koju si počeo pa posle. A zašto mi treba ta škola? On je rekao, ti sada to ne možeš da razumeš, ali doći vreme kad ćeš shvatiti zašto si trebao da završiš tu školu. Prosto ja sam imao poslušnost, poslušao sam ga, završio sam. Međutim, nisam odmah otišao kad sam završio tu školu. Ostao sam u vojsci da radim još 3 godine. Službovao sam, bio sam poručnik. I tek negde 98. godine ja sam odlučio da, pa za Vaskrs 98. se konačno u meni prelomilo, baš tačno na dan Vaskrsa je bila konačna odluka da odem u manastir. Jednostavno, bio sam željen te jedne velike tišine. Iako čovjek živi u svetu i hoće da i tu, da kaže, živi čisto i sveto, ali ipak kroz uši prolazi svakaki izrazi, svakaki reč od ljudi koji to okružuju i prosto sam vidio da mi je u mnogo čemu gubljenje to vremena. I da ne moram uopšte da čujem to. I onda dolazak na Svetu Goru, ja prve godine nisam nigdje izašao sa Svete Gore.
Znači ti nisi nigdje pokušao da budeš iskušenik u nekom drugom manastiru u Srbiji, tako?
Ne, u Hilandaru sam. Prosto u mom dvoumljenju gde bih otišao, nisam znao kako da rešim to pitanje. Molio sam se Bogu i jednom prosto poslije jedne molitve, u stvari, jer ja sam čitao i Stari Zavet dosta. Prošla misla jedna iz Starog Zaveta kad Bog govori Avramu. Pa kaže, ta mi se uporno prošla kad sam razmišljao gde bih otišao. Iziđi iz zemlje svoje, iz doma svoga, iz roda svoga u zemlju koju ću ti pokazati. Kada je ta misla prošla, prosto meni to bio samo Hilandar. Ne kažem nikako posebnogo, prosto misla tako mi je pala ta na pamet i ja sam tu prepoznao gde bih trebao da dođem i onda sam odlučio i došao sam na Svetu Goru Hilandar i tu u stvari počeo moj manaški put, da kažem prvo iskušenički staž. I Sveta Gora je jedno mesto koja zna da bude i surova za duhovan život, a i izvanredno. Znači, zato što to nije mesto telesnih ugodnosti. Ono spolja po telesnom nije uopšte ugodnost, ali jeste ugodnost zato što su čula slobodna od spoljnih utisaka, što te sve podsjeća na Boga, što si u nekim najprirodnijim uslovima da težeš i želiš Boga. To je u stvari Sveta Gora. I ona je posebna baš po tome što te učini slobodnim od ovog sveta i što stvara uslove da se odvežeš od sveta. Jer dok je god vezan čovjek za svet, ne može. Zato što je tu, prosto ti si u tuđini. Nemaš tu ni rođaka, nemaš tu ni prijatelja, nemaš tu ništa. Tu imaš samo monahe, da kažem. I tu potpuno, u stvari, umire onaj stari čovjek.
Tebi umire. Da li je to odvezivanje sveta bilo lako? Ti si ipak bio član vojske. Kako su oni gledali na to? Jesu oni znali uopšte gde ti odlaziš?
U principu, iskren da budem, ja sam mislio da nisam vezan za svet. Jer sam niz godina u suštini trudio se da živim kao monah. Naravno, samo u uslovima nekim od tog okruženja vojnog. Međutim, kad sam podneo zahtev, u stvari za prestanak službe, dugo nije general hteo da potpiše, skoro 6 meseci, jer je taj bio kadar deficitaran koji sam ja bio i onda...
Ko je to kadar bio?
Pa ja sam bio raketnim jedinicama predvazdušne odbrane i nije bilo mnogo oficira raketaša. I nekako srce je bilo nekako na ispitu. Premudri Solomon kaže da dugo čekanje izmara srce i baš je bilo na ispitu s te strane. Ali tu sam imao jednu priliku da s druge strane upoznam sebe. I posle tih dana pred polazak, sećam se u jednom momentu, osetio sam jednu tugu. Prepoznao sam da je to u stvari tuga za ovim svetom. Jer je bilo koju radost koju čovjek doživlja, jer mi prosto živimo u svetu, doživljamo i radosti. Lišavanje nam od svega toga, na neki način, izaziva se u čovjeku ta neka i možda prirodna tuga koju čovjek mora da pobedi. On mora da postane jači od tih prirodnih radosti, od prirodne želje, od prirodne ljubavi. On mora ipak da bude spreman na jednu žrtvu da to odseče. Tako da to u suštini nije jednostavno uvek, ali zaista nosi jednu, kasnije nosi jednu zaista veliku radost. Dolazak u Svetu Goru. To je ipak jedan Hilandar, onaj pre požara i Hilandar je nekako teško to i reći. To kogod ga je gledao i opet teško da iskažeš. To su vekovi, to su ugrađeno ono kamenje su i molitve onih svetih monaha koji su bili, njihov znoj, njihove suze. To je mnogo neobično mesto.
Znači koje godine dolaziš u Hilandar?
1998.
Da li je tamo bilo otaca koji su uticali na tebe, koji su ti pomogli, koji su te duhovno napojili kao što je možda nekada za stade?
Pa znate kako, čovjek se uči svakako posmatranjem i drugih ljudi. Posebno to je bratstvo i mi smo upućeni jedni na druge. Opštežiteljni manastir, ne bih mogao posebno da istaknem nekoga u nekom neprestanom uticaju, ali mi prosto, monah tu nema nekih povoda za neke posebne grehove. U principu sve se svodi često na pomisli. Ja se sećam jednog monaha koji se malo šalio, u šali rekao Igovno, pusti ove monahe da malo odu do Soluna, kaže da imaju šta da ti spovede, kaže samo neke pomisli. U stvari, glavna borba je u pomislima. uvek tu čovjek čuje lepu misao od nekog monaha. To je život, to je nešto što se utiskuje. Ostavio mi poseban utisak, na primjer, starac Simeon, teo sam prvo njega da pomenem, koji živi u isposnici, ili tačnije posnici Svetoga Save.
Vinogradar, je li tako?
Bio je vinogradar godinama i da. Tako. I on je čovjek koji je tako o sebi jednostavno pričao i niko nikad ne pomisli da on nešto duboko zna. Ali jednom sam ga prilikom otkrio koji je jedan veliki talenat i jednog velikog znalca Svetog Pisma, prosto nešto sam pomenuo i on je počeo da to mi tumači. Tako je on predivno to tumačio, čas iz Starog Zaveta, čas iz Novog, čas iz Starog. Bio sam fasciniran da jedan čovjek koji skoro nema nikakve škole, a tako duboko ušao u tajne bića, tako mudrim rečima to izlaže. Bio sam oduševljen što sam otkrio jednog takvog znalca. Drugi put sam pokušao da ga navedem da mi nešto protumači, međutim on više nije hteo da priča, bilo mu je krivo što sam ga otkrio da duboko poznaje neke stvari i pravio se veoma nevešto. A jednom sam ga samo pitao, oče, gde si ti ipak reci mi tako duboko naučio o tajnama naše vere? On mi rekao u vinogradu. A rekao kako u vinogradu? Pa kaže, znaš, ja sam bio lenj, mene je mrzilo da idem u crkvu, kaže, jer crkva je bila daleko, dok dođem do dole oznojim se, i kaže, ja bih živio u vinogradu dolu u onoj kućici, ujutro bi ušao, dok je svežina, kaže, ja bi rezivo kopavao i tako radio, a onda kad uhvati vrućina, seo bi u hladovinu, i ono što ovi ujutru čitaju na službama, iz Mineja i Oktojha, ja bih seo i onda bez žurbe, pa lako čito rečenicu po rečenicu, pa sudubljivo, pa razmišljio, pa sam tu sve to naučio. Tako da, u stvari, ono što su sveti oci u himanama govorili i o tim tajnama Božjim, onako, on je kroz to stvari učio. To je njegova nauka bila. Pa nešto vidimo i kod Jovana Kroštavskog, on je, kaže, najdublje, najviše tajni saznao kroz bogoslužbene tekste.
monaško tkanje na čunku života. Oče, kad pominjemo bogosluženje i to, ima jedan vrlo važan moment u tom životu, a to je da se ti pored svih tih škola završio teologiju, tako? Je li to bilo već kad si došao u Hilandar ili?
Kad sam došao u Hilandar, ja sam vanredno završio Bogoslovski fakultet u Beogradu 2005. godine i odmah godinu u jesen sam nastavio i magistarske studije dole u Solunu. To sam završio, magistrirao sam na temu ime Božje u ruskoj teologiji 20. veka. I sada sam nekako po blagoslovu igumana nastavio dalje sa studijama, na doktorskim studijama sam u Beogradu, radim jednu, da kažem, lepu temu i sihazmu kod Srba u 14. veku. Možda je to prst Boži da u vreme kad se bavim tom temom, dođem na ovako jedno mesto koje je zaista mesto za umnu molitvu, mesto za tišinu, mesto da čovjek zaista i u prirodnim uslovima i sihazma, u stvari, nešto se napiše o tome, zaista potrebno. Čak ne samo akademski to piše, možda bude i prosto tehnika, ali vidno je da zaista iznutra čovjek to preživljava i da ima koristi od toga.
Kada si došao u Hilandar, da li si pokušavao i da li si uspevao da živiš molitvom? Znači, znamo da danas na Svetoj Gori ima raznoraznih tipova opštežiteljnih manastira. Neki malo više obraćaju pažnju na isihazam, neki malo manje. Koliko to bilo moguće u Hilandaru u to vreme? I uopšte da pomenemo malo samo ukratko isihazam, možda neke slušalce neće im biti baš najjasnije šta je to.
Isihazam je umno tihovanje ili, kako kažu, stajanje pred Bogom. To je, u stvari, teško ga je to u jednoj rečenici reći, a da neki su i govorili, ali tako kaže, ono posebno sazercanje, sagledavanje Boga kroz molitvu, gde čovjek sebe prvo očišćuje, on mora sebe prvo dočisti, jer Hristove reči, pokajte se, verujte evanđelje, ne treba obrnuto da znači, verujte pa pokajte se, jer su u vreme kad je on to rekao, nije bila teista, to se podrazumijeva da ljudi veruju Boga, nego pokajte se, to je stanje našeg palog bića. Znači, mi smo u palom stanju i prvo što treba čovjek na putu ka Bogu da uradi je pokajanje. A drugo, verujte, o kojem govori Hristos, to je već teologija. Znači, te potpuno pravilnom poretku to Gospod rekao, pokajte se i verujte. Znači, prvo ide taj preobražaj iznutra, a onda ide bavljenje teologom. Da bi mogao čovjek zaista da se bavi u pravom smislu teologijom, on mora da prođe to pokajanje. Zato i isihastiji govore tu umnu molitvu ili Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ona ima baš to dvoje. Ona s jedne strane ima ono što se zove teologija, a to je vera u Svetu Trojicu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. Znači tu se izražava vera u Svetu Trojicu i sve ono što je Gospod u Evanđelju nam otkrio. A pomiluj me grešnoga, to je u stvari stanje. Pomilovanje traži prestupnik, onaj koji pogazio zakon Boži i mi inako skrušeno govorimo pomiluj me grešnoga. Znači, ta molitva zaista sadrži i pokajanje i veru, tj. I pokajanje i teologiju. Znači, preobražaj i teologiju. Ona je izuzetno cenjena bila kod monaha i sihasta i oni su, govoreći tu molitvu, zaista preobrazili svoje, da kažem, organe duhovne, znači svoje srce, svoj um. Znači, doveli su ih u ono prirodno stanje harmonije. Samo u takvom stanju, očišćenom, čovjek je u stanju da izlazi pred lice Božje. Znači, ne kaže gospođa, blažen su čistog srca, oni će Boga vidjeti. Znači, zato što oni, nemoguće je bez tog očišćenja da vidjeti, kao što i čovjek običnom prirodom u ovom životu, znači, on ne može, dok ne umije oči, dok taj krmelj iz očiju ne izbaci, ne može gleda, smetamo, ne može jasno da gleda. Tako, i mi u principu trebamo da umijemo sebe duhovno, ali ne umivamo vodom, nego suzama pokajanja, znači, i tako peremo svoje duhovno oči, svoje srce, svoj um, znači i postajemo sposobni za gledanje božanskih stvari. Znači mi smo zato pozvani i to je najuzvišenije zanimanje ljudskog uma da se bavi božanskim stvarima. Da bi se bavio mora se očistiti. Tako da isihazam je star koliko i monaštvo. Jer je to u stvari jedan pokret da se najidealnije ostvari hrišćanski ideal. Da se najbolje ostvari hrišćanski ideal, evanđelski ideal. To je tajni čovjek srca koji razgovara s Bogom.
Neki smatraju je to nešto paralelno pravoslavlju ili je to možda nešto baš...
Ne, to uopšte nije paralelno. pravoslavlju to je na neki način možda srž.
Srž.
Srž pravoslavlja. Jer nije neprestana molitva svojstvena samo monasima. Ako kaže apostol Pavle da trebamo da se molimo Bogu stalno, bez prestanka, i ne dozvolimo da nam dosadi. Već u rečima apostola Pavla mi vidimo osnovu za isihazam, koji nije svojstven samo monasima. Ta neprestana molitva je trebala svakom hrišćanu da bude želja. Jer zapovest, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, ako je svim umom, hoću da razmišljam o njemu svim umom, svim srcem, hoću sve osjećaje srca da, bez rezerve do kraja, svom mišlju, snagom, znači, sama zapovest, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem, poziva nas na jednu upućenost na Boga bez rezerve do kraja, a molitva u stvari neprestana, zaista nam pomaže da postignemo u stvari to. Znači, šta imamo silnije i koje imamo bolje sredstvo da ostvarimo u stvari tu evanđelsku zapovest o ljubavi, osim je kroz neprestanu molitvu.
Taj tvoj doktorski rad, oče, koji sada radiš, dokle je stigao, koje izvore koristiš, kako to napreduje?
Pa ja sam sad, da kažem, dao sve ove ispite koji su neophodni, da kažem, za rad doktorske disertacije koje prethode izradi rada i sada mi preostaje zaista da se samo bavim temom, znači imam dovoljno vremena i što se tiče iščitavanja, izbora ima dosta, mada kod nas nije se možda toliko duboko bavilo tom temom. Mitropolit Amfilohije zaista je sjajne tekstove napisao, izuzetne, jer ipak to je čovjek koji je u svom životu praktikovao to.
On je živo na Svetoj Gori jedno vreme.
Živo na Svetoj Gori zaista i praktikuje to u svom životu i imamo izuzetan jedan primjer i prosto se osjeća iz tih njegovih tekstova da on to voli.
Da.
Da, on to voli. Da on...
Između ostalog, on me i poslao na Svetu Goru da se pozabavimo.
Slavo, da. Da.
Oče, reci mi, ja to pitanje često postavljam, možda sam malo dosadan našim slušalcima, ali mislim da nisam. Ti si u jednom trenutku rekao da nije tako lako bilo da ispunjavaš sve ono čemu te je vuklo srce dok si bio u svetu i napravio se taj radikalni korak da odeš na Svetu Goru. Međutim, velika većina hrišćana živi u svetu. Mnogi sveti oci, čak svi sveti oci kažu, od starijih do mlađih do novih, da se isihazmom mogu ljudi baviti u svetu. Kako ti to vidiš? Da li je to moguće ili ako jeste, kako?
Pazite, sam Gospod se povremeno od učenika udaljavao na molitvu. Kaže koliko se kamenom može dobaciti. To izgleda jedna zaista i prirodna. Tu čovjek može, i kad se bar toliko malo odvoji od ljudi, može da ostvari jednu tu autonomiju svog bića za umnu molitvu, neometanu. Dok sam bio isto na vojnoj akademiji, dok sam službovao, kažem, u vojsci, imamo trenutaka, često sam volao tako da se izdvojim od svojim i prosto dovoljno, što bi rekli, koliko se kameno može dobaciti kad se odvojiš, dovoljno da se potpuno odvojiš i da susredsrediš na Boga. E sad, svakako da isihazam u pravom smislu zahteva jedan bezbrižan život. I on je najidealniji ostvarljiv u stvari u monaštvu. Ali, na primjer, kako primjenjivati umnu molitvu u svakodnevnom životu gdje ljudi žive, jer oni imaju brige i dužni su, kad imaju ženu i decu, dužni su da na neki način imaju staranje o njima. Jer roditelji zaista imaju tu obavezu pred Bogom. Jer kaže, kome je povereno upravljanje, on treba da se i brine. Znači, moramo da jasno prepoznamo ko smo, u kom smo svojstvu, šta sve nas očekuje. Znači, šta roditelj mora kao roditelj da ispuni, on na kraju krajeva živi u toj zajednici, ali opet on kao hrišćanin i on ima tu želju da se susretne licem k licu s Bogom. Nije to neka privilegija monaha, na to je Hristos pozvao svakog čovjeka. Blažen s čistog srca, on će Boga vidjeti. On sve nas priziva, nije jedina čistota srca ostvariva samo u monaštvu. Znači ostvariva je ono u svijetu i tekako, da nije ostvariva, Gospod to ne bi zapovedio.
Oče, svakako da umna molitva nimalo nije laka, čak ni na lako mjesto kao što se da gora, ali da li se isihazma može nazvati i pročitana katizma ili nekoliko glava iz evanđelja u jednoj tišini svoga doma?
Pazite, pričao sam se jednim monahom ovdje na Svetoj Gori i on je po meni interesantan za razgovor, jedan monah Sava koji živi u jednoj keliji u Atopedu. On je jednom momentu rekao da isihazam nije samo čutanje. Kaže, čovjek može da čita, kaže, knjige, a da bude isihasta. Isihazam je kod čovjeka već kad je on slobodan od strasti i kad on nema uznimirenost unutra. Znači kad je njegov um nepomućen, kad je njegovo srce nepomućeno. Znači on može se baviti nekim drugim stvarima. Ne znači da samo je on u tom momentu u molitvi. Znači, može on da se bavi i nekim stvarima drugim i da čita, jer prosto čovjek ima potrebu da čita. Evo, kad razgovaram sa našim igumanom Metodijem, pa pričamo tako na samo nekim stvarima i onda on kaže, ja vidim njega koliko on se trudi, na primjer kad je uskršnji post, posebno to su Hilandarov, vidi kako se sve prosto podredi samo tom postu, tim molitvama, tim službama, sve se nekako ostaje. Meni najlepši period u godini u stvari je uskršnji post. I vidio sam koliko se iguman, na primjer, sam Metodije trudi da se udubi u tekstove te molitve, da nekako što više tih bisera, tog bogatstva, tog blaga pocrpi koliko mu Bog to da u tom momentu. Jer svaki put sve više i više napreduje, jer nikad Bog ne da sve, to je neiscrpno blago duhovno. Ali čovjek opet, i kad se tako radi napreže, opet nekim momentima ima nekog zasićenja, pa nekad možda čak, ne kažem to razonodom nekom monaškom i tako dalje, ali da uradi nešto drugo. Nekad su to pustinjaci radili sa rukodeljem ili ne znam ovim, ali on može da uzme i da pročita nešto. A ne kaže, sad sam kaže, čitao sam tu od Dostojevskog to i to, i toga je malo, na primjer, s jedne strane malo opustilo, ali mu je davalo opet neke druge misli, pa znači nije prazno, proveo to vreme, došlo je malo tako, pa opet na molitvu, pa opet tako, znači da ni monasi ne mogu non stop uvek da traže oduška. To vidimo na primjer kod svetog Antonija Velikog, kad je on se malo našalio sa monasima, neki lovci naišli pa se sablaznili, pa kaže, a ovaj duhovan prozoreljivi video je tu misao tog od lovca, kaže, dođi, dođi vam, ovaj dođe, kaže, uzmi, taže, luk, stavi strelu i zategni, ovaj uzme, stavi, zategni, zategni još, kaže, ovaj zategni, zategni još, pa kaže, pući će, znaš, pući luk, e, kaže, tako ti sa čovjekom i sa monahom, ako nekad ne daš odušak, onda, kaže, i on ne može izdržati, to je čovjek, tako da, i sveti oci su govorili da dobra šala izraz vedrog duha. I postoje šale koje nisu izraz vedrog duha i koje nisu umjesne. Znači, Bog je nas stvorio kao ljudi, mi smo takvi, znači, možemo i da se šalimo i da to bude umjesno i da bude to potpuno hrišćanski.
Thank you.
monaško tkanje na čunku života.
Oče Svetogora je, možemo slobodno nazvati, univerzitetom duhovnog života. I ovde stvarno od davnina se radi na tom putu koji je isihastički put, ili da ga nazovemo lakše, pravi pravoslavni put. Reci nam, oče, šta ti misliš, da li je to dovoljno zastupljeno, takav način života i u svetu, u parohijskim našim uslovima? Malo smo pominjali neki tako humanizam koji nam malo dolazi sa zapada. Kako ti to vidiš, kakva je situacija danas sa ljudima u svetu, u crkvi? Da li se obraća pažnja na taj isihastički život? Jednostavno, jedno molitveno pravilo koje bi čovjek trebao da ima, da li si upućen u te stvari?
Pazite, mi sad savremeno hrišćanstvo strada od konformizma. Hoćemo da živimo ko sav ostali svet, a živjeti ko sav ostali svet znači ići širokim putem. Ako pažljivo čitamo Novi Zavet i reči Hristove, mi vidimo da je hrišćanstvo u stvari nošenje krsta. Hrišćanstvo nije konformizam. Gde god se pojavlje konformizam, znači da čovjek hoće da živi u ugodnostima, tu vidimo jedno raslabljeno hrišćanstvo. Kako da čovjek koji popušta sebi, koji ugađa sebi i drugima, kako onda ispuni evanđelje? Kako onda dostigne čistotu? Kako da on u stvari to evanđelje? Tako da, mislim da to je jedna od osnovne stvari. U stvari, taj konformizam, to ugađanje kako sebi, kako drugima, to je jedan humanizam. A svi sveti oci govore o jednom drugom putu, a to je ugoditi Bogu. I stalno se govori o ugoditi Bogu. Prelepa jedna molitva koja se čita pred čitanje Svetog Evanđelja, pa jedan deo te molitve bih naveo, kad kaže: i usadi u nas strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobedivši sve telesne pohote živeli duhovnim životom, misleći i čineći što je tebi ugodno. To je tako jedna kratka rečenica koja u stvari govori o čitavom putu ka Bogu. Kaže: usadi u nas strah tvojih blaženih zapovesti. Zašto? Naziva Božje zapovesti blaženim, zato što dovode nas do blaženog života. To nije ono što sad neki hoće da kaže, da se naša vera temelji na nekom strahu, da crkva drži ljudi u nekom strahu, da ih plaši, ne znam ovim onim. Ne, naša vera se temelji na ljubavi, na najvećoj zapovesti, o ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjim. A u palom stanju, prosto neminovno je, ne može čovjek da mi mojeđi ni taj strah Boži. Znači, kaže se na nas strah tih blaženih zapovesti, ali zašto? Šta će se postići kad se useli dušu strah Boži? Pa podstaći će se duša da pobedi telesne pohote. Da bismo pobedivši sve telesne pohote, a zašto bismo pobeđivali telesne pohote? Evo je ovaj zadnji deo, molim. Kaže, da bismo pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom. Jer ako ne pobedimo telesne pohote, mi onda živimo telesnim životom. A ako pobedimo telesne pohote, tu tek nastaje duhovni život. A što to znači duhovni život? To je ovaj zadnji deo molitve. Kaže, misleći i čineći što je tebi ugodno. Da čovjek misli ono što je Bogu ugodno i da čini što je Bogu ugodno.
Ti si završio Teološki fakultet u Beogradu, koji je poznat u svetu, u svakom slučaju, u pravoslavnom svetu. Po mom mišljenju, jedan pravoslavni teolog bi u svakom slučaju trebao da bude pastir. Bilo da je on u sveštenom činu, bilo da je predavač, bilo da je veroučitelj, bilo da ostaje u nauci. Jer ipak je teologija u stvari vođenje ljudi ka Bogu. Da li si ti imao prilike da vidiš na fakultetu, da li se tu ljudi zaista spremaju za pastire i da li se na fakultetu uopšte radi na tome da čovek pre svega na sebi poradi? Da li se tu radi uopšte na očišćenju srca ili se malo više stavlja akcenat na neki intelektualni rad? Kako se tebi to čini?
To je malo teško pitanje, zato što s jedne strane davanje odgovora na to bi moglo da ispadne kao da kritikujem ili sudim o jednoj visokoj, to jest najviši bogoslovskoj ustanovi u našoj srpskoj crkvi, i nekako malo bi mi to bilo prekrupan zahtev. Mogu čisto da kažem na tu temu možda šta bi trebalo pojačati,
recimo,
da bi trebalo tako ispravljati. S jedne strane, ako idemo u pravcu naučnosti, da nešto bude naučno, susrećemo se s jednim problemom, što hoće da se koriste neke naučne metode koje često nisu hrišćanske u izučavanju Svetog pisma. Jer crkva uči da je svo Sveto pismo bogonadahnuto i naša prava metoda za izučavanje u stvari Svetog pisma je prosvetljenje Duhom Svetim. Nadahnuće da nas Duh Sveti nadahne, kao što je nadahnuo one koji su to pisali, jer sam onaj koji je nadahnuo one koji su to pisali, jedini taj može objasniti to. Jer i sam to Isus kaže, da će nam poslati Duha istine, koji će nas uvesti u svu istinu i podsjetiti nas na ono što nam i on pričao. Znači, I Sveti Serafim Sarovski kaže da je cilj kristijanskog života sticanje Duha Svetoga. Zašto je to sticanje Duhog Svetoga? Ja sam to kušavao da objasnim iz ugla krštenja Hristovog, da Duh Sveti silazi na Hrista u vreme krštenja i kaže odvede ga duh u pustinju da ga đavo kuša, posti toliko 40 dana i tako dalje, na kraju ogladne. I kaže ako si sin Boži, reci neka sve kamenje hlebovi postanu. Kaže pisano je, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči Božije. To pisano je, se odnosi na Svetoga Duha. Znači, u tom primjeru, a ko je taj što kuša Hrista, pa njega je Isus nazvao otac laži. Znači, otac laži, možda ga nažalujemo i drugčije, duh laži. Znači, samo se uz pomoć duha istine, to jest duha svetog, može pobediti duh laži. Zato nama u duhovnom životu, a nama je bitno spasenje, kraj velje je spasenje duše, spasenje čovjeka. Znači, samo se uz pomoć duha istine, to jest duha svetoga, može pobediti duh laži, a ako mi dođemo do pobede, mi smo se spasili. Znači, to je to. E sad, kad su u pitanju pastiri, školovanje pastira, biti pastir je zaista nešto veoma značajno uopšte. Nastajanje pastira je uvek delo cele crkve. Zato ne kaže džabe Gospod, žetve je mnogo, poslanika malo. Molite se da Gospod pošalje poslanike, da ih sad nazovemo drugčije, poslanike ili delatnike, da ih nazovemo pastire ili duhovnike, kako bi sad neko nazvao drugim rečima, pastir je duhovnik, stvari, duho pastire. Ali znači, to nije samo plod jednog čisto akademskog obrazovanja da bi neko postao pastir, nego je to plod i molitava crkve. Znači, i mi mora da se kao vernici, kao članovi crkve, kao deca crkve, molimo da Bog da mudrosti, sile da uzrastu oni do te mere da bi mogli biti pastiri. Znači, to je u suštini, nastanak pastira je dobrim delom, kažem, delo crkve, naravno i jedan lični nas pojedinaca, i kažem to da prepoznamo koja je prava metoda da bi čovjek ušao u dubine Božije, u tajne, te najveće, znači, ne ove spoljašnje metode, i one su korisne, ali to mogu biti gramatičke metode, neke metode koje kojima se ovako izučava koliko puta ima, ne znam, ovoga, u Svetom pismu, koliko ovoga, koliko onoga, da se izučava tekst, da se voda, se ono, to su sve...
Protestanti su daleko otišli od
toga. To je sve spoljašnje. Glavna metoda za svakog od nas je zaista život po Bogu. Kao što i kaže, mislim, Sveti Grigorije Bogoslov, ako se dobro sećam, teologija nije reč o Bogu. Iako ona sama po sebi to znači. Kaže, teologija je život po Bogu. Znači, to mora svaki hrišćani prvo da shvati, a posebno onaj ko sebe zove teolog. Znači, teologija je jedan, znači, u pravom smislu podvig. Podvig, to je rvanje sa sobom. Ne može biti teolog dok ne pobedi starog čovjeka u sebi. Znači, ne samo akademsko bavljanje, nego mora biti preobražaj u biću, da zaista prione reč Božija za naše srce i da ga tvorime.
Oče, ti si u akademskom smislu teolog, ali si molitvenik. Kako vidiš onu izreku Evagrija Pontijskog koji kaže samo onaj koji se pravilno moli jeste teolog, odnosno bogoslov, a bogoslov je samo onaj koji se pravilno moli?
Svakako, bitno je kako se čovjek moli. Zaista je to bitno, jer istinski pravednički život je uslovljen i pravom verom. Kaka je vera, takva su i dela, to se vidi. Znači, ne kaže Gospođa, porodu će se drvo poznati, poznaje se. Znači, kako je drvo, potom se poznaje. Znači, to je izuzetno bitno. Znači, to je sve spojevo, ne može se jedno naglasiti, a drugo zanemariti. Kao što i u organizmu, razni su organi, ne može se na srce naglasiti, a zanemariti bubreg. Ne može ni jedno ni bez drugog. Sve to potrebno. Tako i u molitvenom životu potrebna je pravilna vera, potrebna je vrlina, potrebno je znanje. Znači, sama vrlina, vrlinski čovjek, ako i nema mnogo znanja o svojoj veri, nije potpuno to pouzdano, nije to sigurno. Ali ako on ima i vrlinu, a ima i znanje, on je nekako utemeljen, on je ovako postojan i tako, njegova ljubav jača i sa većim znanjem o Bogu, i to radi veću ljubav, veću želju za njim. Znači, kad ga pozna, kako kaže jedan, mene je oduševio jedan mladić, srednjoškolac, kad sam pričao sa njim, on se ovako duhovno savjetovao sa mnom i pitao za razne stvari, ali jednom tako razmišljajući o Bogu, on je bio oduševljen i rekao je, oče, Bog je toliko dobar, kaže. I kada bismo mi ljudi mogli da osjetimo koliko je on dobar, kaže, nama bi otpale trepavice od plakanja. To sam htio da kažem, uslovljeno znanjem o njemu, u nama izaziva želju veću za njim, veću ljubav. Znači, kada osjetiš njegovu dobrotu, pa to je, drone suze sad, šta.
Oček, sad još malo da popričamo o životu tvom u Hilandaru. Ti si isto tako i sveštenik, ti si jeromonah, znači praktično i pastir. Kako ti ide u Hilandaru, ko to predloži, kako je došlo do toga da postaneš?
Na Svetoj Gori ima jedna jako dobra osobina, što, ili praksa, bolje reći, ništa se na brzinu ne radi. Znači, monah se ne postaje na brzinu. Prođe se skoro i do 3 godine, nekad i više, zavisi od čoveka, dok starac iguman tako ne odluči da taj treba da se zamonaši. Prvo, ja sam rukopoložen u Jerođakona tek nakon 10 godina mog boravka u manastiru. Što je to dobro? Znači, prvo sam bio u poslušanju. Znači, ja 10 godina kažem blagoslovi. Ja 10 godina pitam kakav je blagoslov za ovo, kako je ovo, kako ono. Znači, to je dobro da se u stvari čovjeku prvo formiraju crte dobrog monaha. I tek onda, u suštini, kad starci procene, kad vide da su se te crte dobrog monaha, ovaj da kažem, formirale, da bude rukopoloženje. Onda u tom slučaju čovjek u stvari to rukopoloženje smireno prihvati samo kao jedno služenje Bogu. Tu nema gordeljivih misli, tu nema da on sebe uznosi nad drugima. To je zaista prosto jedno osjećaj da ti stojiš pred prestolom blagodati i da se bukvalno te molitve svih vernih sabiraju kroz ono što sveštenik govori Bogu i on zaista osjeća to prisustvo je Bog zaista. I to je prosto doživljao kao jedno služenje i to je samo služba. I služba je velika radost. Zaista liturgija mnogo radosti donosi čovjeku. Posebno kad čovjek dođe zaista kao sveštenik da služi, ali kad ima straha Božeg, ima ljubavi, ona je zaista izvor velike radosti.
Koliko si dugo bio đakon?
Jako nisam bio dugo, ja ne znam, možda 2 godine tako, jako, možda i nepune 2 godine. Od 2010. sam jeromonah i zaista mislim da je to mudro tako što su oci radili, što uopšte nisam brzo došao do tih činova, nego je mnogo bitnije prvo ostati monah, pa onda ići na veće služenje.
Ovdje na Svetoj Gori se osjeća vreme. Vreme mnogo veću ima težinu nego u svetu, čini mi se.
Da, da, svakako. S jedne strane i nema ga, s jedne strane ga ima. U smislu, nekako zanemare ga. Neke stvari se dešavaju sa zakašnjenjem, na primjer, kad se desilo rušenje onih kula u Americi, mi smo to čuli nakon 1 mjesec, ali to je neki događaj koji je bio pre 1 mjesec, tako da to nas nije ni dotaklo nešto. A u svetu, na primjer, čovjek je bombardovan tim utiscima, danas nešto desilo, danas i odmah i onda zaokupi čovjekov um i on ceo dan o tom razmišlja. A mi smo čuli, to je bilo pre 1 mjesec i onda malo razmišlja, srušila se kula, pa da prosti šta da radimo, zumeš malo strašno, ali tu je ne razmišljaš ceo dan. Sve te vesti i sveta koje dolaze ovdje, dolaze sa zakašnjenjem i nekako nemaju tu snagu na čovjeka i ne remete neku našu molitvu.
Ti si oče kao jedan od starih, jel tako, jeromonaha u Hilandaru, dobio sada jedno vrlo ozbiljno poslušanje, novo, a to je, evo ovdje da se nalazimo, u keliji Paterice. Možeš malo da nam kažeš kako je to bilo i kako to sve ide sada?
Iguman mi je svojevremeno ponudio pre 1.5 godina otprilike da se prihvatim tog poslušanja i da na neki način uspostavimo ovdje monaški život, da zaživi ova kelija po nekim monaškim principima. Nju je osnovao Sveti Sava i ima i istorijsko značenje zaista i sam je on tu živio, sam je tu služio liturgiju. Znači, zaista prosto kad sam čuo to od igumana, nekako nisam bio siguran da li sam ja za to. Rekao sam mu, daj mi vremena 2-3 dana da ja malo razmislim, da se pomolim. Međutim, kako sam se pomolio, osjećao sam veliku radost i ona je trajala prosto sva ta 3 dana i prosto sam vidio nešto neobično i nekako sam shvatio da je najbolje da ja prihvatim to kao poslušanje, da, jer ja nisam tražio ovaj, da kažem, usamljenički ovdje život, nego prosto to je blagoslov bio jedan i izazov nekako da upoznam izbliza jedan drugi način monaškog života. Ono je bio opštežiteljni u bratstvu, u zajednici, a ovo je jedan malo drugačiji, jedan tihovateljni način života gdje čovjek, da kažem, izdvojen od sveta, okružen sličnima, jer tu su druge kelije drugih monaha koji tako tihovateljno žive i mnogo su interesantni razgovori sa njima, tako mnogo saznam nešto kad pogledate iz onog njegovog pokreta, iz onog reči, iz onog njegove reakcije, vidite tu njegovu duboku pobožnost, taj život u Bogu, toliko to raduje. Bilo je tu otprilike uvijek 1-2 monaha još iz manastira, započeli smo taj, da kažem, život ovdje sa nekoliko liturgija sedmično, jer ipak liturgija za nas nešto posebno, jednostavno osvećuje se to mjesto molitvom. Prva promjena mora biti molitva, znači prva promjena ovdje mora biti molitva, a onda sve ostalo, da kažem, ovdje šuma bila zarasla, potpuno je bilo neprohodno. Vi imate priliku ovdje da vidite ovaj deo što dalje krčimo, koliko je to neprohodno, kako je u stvari to izgledalo. Mada, malo pre sam rekao jednu misao kad smo šetali, prosto dok je to bilo kao džungla i neprohodno, mi nismo ni znali kako ovo mjesto lepo. I kad smo počeli da ga krčimo, počele su se pojavljuju tu te masline, pa neke druge voćke, pa neke druge biljčice, pa se pogled otvorio, pa i ovo mjesto zablistalo. Podsjetilo me to ovako duhovno, kad se duša zapusti, kada raznorazne strasti uđu nju i raznorazni gresi, onda se i ne, prosto od te džungle greha i tih strasti i ne vidi ta krasota koju je Bog založio čoveka. I tek sa čišćenjem od toga, kao što se čisti ovo okolo, stvari vidi se tek lepota čoveka, šta je u stvari čovek. Tek sa njegovim preobraženjem, sa sticanjem vrlina, sa pokajanjem, sa verom, sa sticanjem blagodati iznad svega, u stvari tek vidi se koliko čovek lepo, ono božansko zasijanje.
To su sad malo te tehničke stvari, ali to je zanimljivo isto. Sveta Gora jeste molitveno mesto, ali ipak postoji pravni neki uslovi ovdje. Tako da znamo da je tu bio neki Grk pre toga. Kako sad to ide? Da li ima neki problema sa tu sa protatom? Kako to ide?
To je sad nešto što je na nivou, da kažem, manastira da se reši. Mislim da je to već sad tehnička stvar, da kažemo, i mislimo da će to u narednim mjeseci sve biti potpuno rešeno i da će biti neometano ovdje život u keliji. Ono što je interesantno za ovu keliju Patrica, uopšte šta je to kelija, mnogi naši vernici nisu upoznati reč kelija. Na Svetoj Gori postoji organizovano monaštvo i ono je, da kažem, postoji monaški život u manastirima, opštežiteljni, postoji monaški život u skitovima i monaški život u kelijama. Skit se može sastojati od kelija, a skit može biti opštežiteljni kao manastir, kao što je, na primjer, ovaj skit tog Andreja, pastor Andreja ovdje u Kareji, pa kao što je ilinski skit i tako još neki, postoji opštežitelj, rumunski, znači u prodromu, što toga nam preteče, a postoji većina skitova su u stvari naselje od kelija sa jednom centralnom crkom, a svaka kelija ima svoju crkvicu. Međutim, postoji i samostalne kelije, jedna takvih je Paterica, naravno ona pripada manastiru Hilandaru, ali ona je nekad bila, da kažem, manastir, monidrium, mali manastir, koja je imala, da kažem, i svog igumana. U vreme Svetog Save imala taj status, nije imala status kelije. Ne znamo kako se to istorijski dalje dešava i da postaje kelija. Ono što je interesantno, sam je naziv, mnogi vezuju za igumanski štab Svetog Save Osvećene, koja je na velika svetinja čuva ovdje i pripada ovoj keliji. I mnogi smatraju da od reči pater vodi taj štab Paterica, pa da se potom zove Kelija Paterica. Mada sam susreo kod nekih grčkih monaha mišljenje da je ta reč nekog slovenskog porekla i razmišljajući o tome šta bi moglo, koja je to naša slovenska reč Paterica, setio sam se da mi kažemo idem na Paterice, to je kad je drugi dan krsne slave. U tom smislu reč Paterica bi mogla da znači nešto što je drugo po redu. Ako je Hilandar bio prvi srpski manastir na Svetoj Gori, potom je Sveti Sava Patericu kupio, to je tada bio manastir preobraženja, jer preobraženje je posvećena Paterica, moguće da je potom dobio naziv Paterica kao drugi manastir posle Hilandara. I odavde Sveti Sava je gradio posnicu Svetog Save, neki kažu isposnicu, ali pravilnije posnica, reći mjesto gdje se posti, znači podvig. Kupio je keliju Svetog Jovana Preteče i sazidao je Svetog Jovana Zlatoustog. Znači, pored Hilandara, on je znači i Patericu, i posnicu u Kareji, i Svetog Jovana Preteče, i Svetog Jovana Zlatoustog. Znači, tako da je u suštini činio da oni koji su od srpskog roda imaju prisustvo i u sedištu Svete Gore, znači u Kareji. Mada on Kareju u svojim tekstovima ne zove Kareja, nego je prevodi, pa je zove Orahovica. Sazdah kaže posnicu u mestu Orahovica.
Je li to zapravo znači lešnik ili orah? Karijes?
Da, orah.
Orah.
Orah. Orah.
Oče, približavamo se kraju našeg veoma zanimljivog razgovora ovako u ovoj jednoj predivnoj okolini gdje puca pogled i na Atos i na more i na Svetoandrijski skit. Zaista ovo je bilo izuzetno zadovoljstvo. Postoji još jedan zanimljiv moment u vezi tvog života. Ti si, koliko se sećam, ne znam tačno, ti ćeš nam reći sada, bio nešto u vrhu nekakve vojne crkvene misije, tako nešto, prosto ne znam da se izrazim. Šta je to bilo?
Pošto je Srpska pravoslavna crkva na neki način prihvatila, da kažem, da vojci bude vojno sveštenstvo, to obnovu vojnog sveštenstva koji je ranije bilo u Srpskoj vojsci, napravljen je sporazum jedan između, da kažem, crkve i vojske o regulisanju, znači, verske službe. To su vojci zove verska služba, jer nisu samo pripadnici vojske samo pravoslavne vere, ima ih i drugih vera, ali velikom većinom su pravoslavne veroispovesti i vladika Porfirije me tada na neki način zamolio koliko bih mogao da mu pomognem tom prilikom, s obzirom da sam nekad bio u vojsci, da sam završio i vojnu gimnaziju i akademiju i da sam bio oficir i da prosto imam jedno iskustvo čovjeka koji je bio u trupi, koji poznaje tu problematiku, da bi mogao biti od koristi i po tom pitanju. Tako da sam na poziv njegove svetosti patrijarha Irineja i po njegovom blagoslovu imao jedan mandat od godinu dana otprilike tamo, doduše toliko su manastiri bili blagoslovili na godinu dana i koliko je bilo moguće u tim uslovima ja sam se potrudio.
Ti si boravio tada u Beogradu?
Da, da, ne samo to, mislim, nije to samo tada, nego uopšte već negde od 2002. godine ja sam dosta se potrudio da u stvari i vojska Srbije, to jest pripadnici vojske, dođu do manastira Hilandara da vide tu svetinju. Tako da se sećam tog momenta kada je pukovnik Grozdić imao to neko predstavljanje sve knjige, Pravoslavlje i rat. Bio sam prisutan tom predstavljanju i susreo sam se nekoliko generala gde sam im predložio da bi bilo konačno vreme da jednom u istoriji i srpski oficiri posete Hilandar. Jedan od tih generala se zaista ako vidno, da kažem, oduševio, rekao zaista to bi moglo i nije prošlo mnogo vremena, znači mjesec dana posle toga su oni već izvanično posetili prvi put, tako da te godine ukupno je prošlo Hilandar negde oko 300 pripadnika vojske, toga 80 pukovnika. Taj isti general mi je u jesen rekao da od raspada Jugoslavije Hilandar je za 6 mjeseci učinio, kaže, veći uticaj na vojsku nego kaže što je uopšte to naše duhovenstvo tada, mislim, možda ne bi da pocenjujemo, međutim, zaista Hilandar ima nešto posebno, prosto tu čovjek osjeća korene, jer nije džabe onaj Nemac u knjizi utisaka napisao: o Hilandare, koji to još narod, osim srpskog naroda, ima svoje srce izvan svoga tela. Ako je to Nemac napisao, kako tek jedan srpski oficir osjeća, šta on tek osjeća kad on dođe na tako sveto mesto, i tako da nije ni čudo to što je rekao taj general. Uglavnom, posle su i nastavili pripadnici vojske da dolaze i đaci vojne gimnazije, akademije. Ja sam više, ja mislim 6 puta sam se peo sa njima na vrh Atosa gdje smo i služili liturgiju, orade su se pričestili, to je, da kažem, nešto za te mlade generacije nezaboravno. I na kraju krajeva mislim da je uvođenje verske službe prosto bilo nešto što mora da sledi posle toga. Znači, tih niz godina tih aktivnosti koje su postale je prosto bilo to nešto što, i hvala Bogu, imao sam tu čast da sam to bio pozvan i da učestvujem sad na osvećenju Paraklisa, to je prve crkve u generalštabu vojske. Do duše, jedan nije pukovnik u penziji, to prokomentari su, pošto je crkva posvećena Svetom Georgiju, Svetom Đorđu, u šali rekao, konačno je Sveti Georgije probao crvenu aždahu. To je ovako malo šala, ali u suštini rekao je istinu. Da. To je jedna istina, a general, znači, Diković je rekao isto jednu duboku misao: ovim se naša vojska konačno vratila tradiciji. Tako da je to istina i hvala Bogu, zaista.
Oče, evo za kraj, postavit ću jedno pitanje koje svakako nijednom monahu do sada nisam postavio, ali tebi hoću, pošto si ipak na neki način upućen u tu problematiku. Kako danas vidiš današnji svet, ove blokove, gde bi mi trebali da pripadamo? I da li uopšte razmišljaš o tome šta se dešava, kojim putem ide svet? Jer nekako ne možemo se odvojiti potpuno od toga, ipak živimo i zavisi nam ko će nam preletati iznad glave, šta će biti i kako će biti.
Teško je dati odgovor na to pitanje, jer mi hrišćani ipak smo pozvani da se suprotstavljamo zlu. Mi moramo biti so zemlji, ali moramo to raditi sa ljubavlju. Jer tamo kaže, sveti oci kažu, istinovati u ljubavi i ljubiti u istini. Što znači istinovati? Znači boriti se za istinu i za dobro, za pravdu, ali pritom čovjek treba da voli onoga čak i protiv koga se bori, treba da ga voli, inače će zlo da učini ako ga ne voli. A zato je potrebna malo nadprirodna sila da bi se moglo voliti i onaj ko ti zločini. A kaže istinu da ti ljubi, znači boriti se, pritom da voliš, ali opet ljubiti u istini, da ne bude to kod protestanta. Važna je ljubav, nisu važne razlike, pa sad, međutim, važna je istina. Znači, ljubiti u istinu, voliti istinu. Kako se sad suprotstaviti zlu? Kako se boriti za svoju veru? Vladika Nikolaj je govorio prvenstveno produbljivanjem znanja o sopstvenoj veri. Zaista to je najveća odbrana od zla. Praktikovanjem te vere u svom životu, najveća odbrana od zla. Mi moramo prvo biti usrdni hrišćani. U svom ovome što se dešava, nama je merilo Hristos, nama je merilo Evanđelje. Mi ne smemo izgubiti taj identitet. Znači, ne možemo mi zaustaviti trenutno taj neki novi svjetski poredak ili ne znam te neke kretanja na tom globalnom nivou, mali smo, ali možemo sačuvati svoj identitet. Bili smo 500 godina u ropstvu pod Turcima, nismo imali čak ni državu i tako dalje, ali smo sačuvali svoju veru, sačuvali smo svoje običaje, sačuvali smo ono što čini čovjeka, što čini Srbina Srbinom, što čini Hrišćana Hrišćaninom, da kažem. I kad imperija prošla, mi smo opet ono što smo. Ali ako se mi utopimo u ovom novom, ako zaboravimo taj uzak put koji vodi u Carstvo Nebesko, onda ćemo nestati. Znači, nemamo mi druge borbe osim Evanđelja. Moramo dobro poznavati svoju veru. Moramo dobro poznavati. Mislim da je to najbolji način, ali smo dužni da imamo hrabrosti i da ispovedamo ono što stvarno ne vodi ka Bogu. Dužni smo da posvjedočimo pravu veru. Nama nije dato samo da vjerujemo u Hrista, nego i da stradamo ako je to volja Božja. Znači, tako da moramo biti spremni da prepoznamo šta je volja Božja i da imamo da nosimo taj krst. Ako nam je Bog dao da živimo u ovom vremenu, Bog će nam dati i snage, znači da iznesemo taj krst. Znači, ne treba da se bojimo, treba da prionemo s Hristom, snadamo njega.
Oče, evo, malo pre smo čuli u daljini večernja zvona koja pozivaju na večernju službu i praktično na kraj našeg razgovora koji je bio ovako veoma plodan i što kažu, sve treba da ima svoju meru. Tako da ja ti zahvaljujem prvo naravno u svoje ime na tvom vremenu koji se odvojio pošto vidim da se dosta poslova ima, a i zahvaljujem u ime svih naših slušalaca.
Bogu hvala i slava. Svako dobro.
Amin.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina.
monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji Zato sve.